ทำความรู้สึกต่อเนื่องแล้วเราก็มาทบทวนบทที่เราเรียนกันวันนี้นะครับวันนี้พวกเราเรียนกันเรื่องสัมมสนญาณก่อนที่ขึ้นสัมมสนญาณเราก็มาคุยกันเรื่องมิจฉาทิฏฐิก่อนเพราะความเข้าใจของชาวพุทธนะบางคนคิดว่าตายแล้วสูญบางคนคิดว่าตายแล้วไปเกิดใหม่มันก็ไม่แน่นอนเสมอไปทั้งสองมิจฉาทิฏฐิเนี่ยคือความเข้าใจผิดถ้าตายแล้วสูญเนี่ยก็ไม่เชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมคนก็ทำแต่ความชั่วคนว่าตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดทุกอย่างมันก็กลายเป็นโลกนี้เที่ยงไปเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับเหตุและปัจจัยที่เราสร้างในปัจจุบันถ้าเหตุปัจจัยเนี่ยเรามีสติรู้ทันตั้งมั่นในการรู้เห็นความจริงของรูปนามว่าบังคับไม่ได้เกิดแล้วแปรปรวนเปลี่ยนไปเกิดความยินดียินร้ายเกิดขึ้นรู้ทันปุ๊บเนี่ยที่ตั้งของตัณหาที่ตั้งของอุปทานที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นไม่มีมันเป็นที่ตั้งของการทำภพก็ไม่มีเกิดขึ้นเมื่อไม่มีภพแล้วนะชาติชรามรณะก็ไม่มีทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยที่เราจะสร้างในปัจจุบันถ้าปัจจุบันนี้เรามีปัญญาแล้วเนี่ยเราจะมีสติขึ้นมาแล้วแยกรูปแยกนามแล้วเห็นเหตุปัจจัยของรูปนามแล้วก็จะเห็นความจริงของรูปนามเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วแปรปรวนเปลี่ยนไปเมื่อเราเห็นความเข้าใจแล้วเนี่ยมิจฉาทิฏฐิที่เกิดขึ้นทั้งสองอย่างนะเราก็จะไม่เข้าไปหลงอยู่กับมันเพราะเราเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีเหตุทำเหตุอย่างไรได้ผลอย่างนั้นเหตุของการเกิดใน31ภพภูมิก็มีอยู่ทางไปก็มีอยู่ทาง7สายก็มีอยู่เหตุของการพ้นทุกข์ก็มีอยู่มรรคก็คือทางเดินเพื่อการพ้นทุกข์อย่างเรื่องศีลและวิสุทธิ์เนี่ยเราก็จะรู้ก่อนที่จะมีศีลวิสุทธิ์ได้เนี่ยศีลจะบริสุทธิ์ได้นะเราก็ต้องมีศีลที่เป็นพื้นฐานของมนุษย์ทั่วไปก่อนคือศีล5เมื่อศีล5เราดีแล้วต่อไปเนี่ยเราก็ไปมีศีลขององค์มรรคประกอบไปด้วยเราก็มีศีลสัมมาวาจาเมื่อศีลเราดีแล้วเนี่ยสัมมาวาจาการจะพูดจาพูดหยาบพูดปดพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อเนี่ยมันจะมีสติรู้ทันอกุศลทางใจไม่เกิดแล้วเนี่ยการทำให้ทางกรรมทางวาจาก็ไม่มีสัมมากัมมันตะผิดศีลข้อที่1ไม่ฆ่าไม่นวงเหนียวชีวิตของผู้อื่นไม่ลักขโมยของเขาไม่ประพฤติผิดในกามก็ไม่ทำเกิดขึ้นศีลต่อไปก็สัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบอาชีพที่ต้องค้ามนุษย์ค้าอาวุธค้าของมืนเมาเลี้ยงสัตว์เอาไว้ฆ่าอาชีพที่ต้องทำเบียดเบียนผู้อื่นอาชีพที่ต้องประกอบด้วยการพูดจาที่โกหกอาชีพที่ประกอบด้วยการใช้กรรมันตะที่ไม่ถูกต้องก็จะไม่ทำไปด้วยการหลอกลวงและทำลายผู้อื่นก็ไม่ทำเมื่อศีลเราบริสุทธิ์จะทำให้จิตเราบริสุทธิ์นั่นเป็นทางของมรรคเพราะเรามีศีล5แล้วไม่พอเราก็ต้องรักษาศีลของมรรคเข้าไปด้วยเพื่อให้จิตเคยชินในการรักษาศีลเมื่อศีลเราบริสุทธิ์มันก็จะทำให้จิตเราเข้มแข็งทำให้จิตเราสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาและก็ยังสามารถเอาจิตนั้นไปเดินวิปัสสนาได้เมื่อเดินวิปัสสนาแล้วจิตตั้งมั่นแล้วมีความเข้าใจเรื่องกรรมและผลของกรรมเข้าใจเรื่องเหตุและปัจจัย เหตุและผลต่อไปการจะทำผิดศีลก็เลยไม่มีเกิดขึ้นจิตก็เลยบริสุทธิ์ตั้งมั่นขึ้นมาทางของมรรคก็สะอาดสว่างขึ้นมาเรื่อยๆด้วยการล้างเนื้อล้างตัวตามรู้ตามดูแล้ววันนี้เราก็มาต่อเนื่องในการเรียนรู้หัวใจของวิปัสสนาอีกอย่างหนึ่งก็คือสัมมสนญาณเป็นญาณที่3ของโสรสญาณสัมมสนญาณเนี่ยเป็นญาณที่3เป็นญาณที่กว้างขวางเป็นญาณที่กว้างขวางกว่าญาณ1กว่าญาณที่2มันญาณแต่ละญาณที่มีมาเนี่ยญาณหมายถึงปัญญาญาณแต่ละญาณจะมีความเข้มแข็งแตกต่างกันจะมีความแข็งแรงจะมีความเข้มแตกต่างกันอย่างยานที่1เนี่ยเป็นนามรูปปริเฉทยานยามที่1เนี่ยยานที่1เนี่ยจะเจาะจงเฉพาะรูปและก็นามทีละ1ทีละ1พอมีอะไรกระทบรู้ทันในสิ่งที่กระทบนั้นทีละ1แล้วก็แยกเมื่อจิตตั้งมั่นและถึงฐานก่อนที่จะเข้ายานที่1ก่อนจะทำวิปัสสนาต้องฝึกจิตให้เข้มแข็งก่อนให้มีสติขึ้นมาเมื่อสติขึ้นมาแล้วสมาธิถึงตั้งมั่นที่สติตั้งมั่นรู้
เมื่อตั้งมั่นรู้จิตถึงรู้และจิตถึงแยกจากอารมณ์อารมณ์ที่กระทบทางอายตนะจิตก็อยู่ที่ฐานเมื่อวิ่งออกไปหาอารมณ์จิตจะอยู่ที่ฐานสบายๆแล้วรู้ทันการกระทบที่ปัญจทวารแล้วทางใจปรุงแต่งจิตก็จะรู้อยู่ที่ฐานเห็นการปรุงแต่งตรงที่ตั้งมั่นรู้เนี่ยจิตจะอยู่ที่ฐานอารมณ์จะถูกรู้ถูกดูตรงนี้เนี่ยถ้าขึ้นวิปัสสนามันจะเห็นแล้วว่าตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจเป็นโทละส่วนกระจายกันจิตก็อีกส่วนหนึ่งอารมณ์ก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเห็นรูปเห็นนามได้แยกออกจากกันเป็นการแยกรูปแยกนามพอกระทบรู้กระเทือนปุ๊บก็รู้พอรู้ปุ๊บจิตขณะที่รู้จะรู้ที่ฐานจะไม่ไหลไปที่อารมณ์ถ้าไปไหลที่อารมณ์ไหลไปโลภไปโกรธไปหลงเราพึงรู้ไว้ว่าสติเราไม่เข้มแข็งเราก็กลับมาฝึกสติต่อให้มีวิหารธรรมตามรู้ตามดูใจที่ไหลไปเมื่อสติแก่กล้าเราก็ฝึกต่อเนื่องไปก็เหมือนการกระทบเหมือนเดิมแหละแต่เปลี่ยนจากการทำสมถะมาเป็นวิปัสสนาแค่นั้นเองพลิกกันไปสลับกันมาแล้วแต่เหตุปัจจัยที่มันเป็นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตัวสัมมสนญาณเนี่ยเป็นญาณที่เห็นการดับของรูปนามนะครับญาณที่หนึ่งเป็นการเห็นการกระทบของรูปนามแล้วแยกรูปแยกนามเมื่อแยกรูปแยกนามนะจิตจะต้องตั้งมั่นแล้วถึงฐานจะไม่มีเราไม่มีเขามีแต่รูปและนามกระทบกันเมื่อกระทบแล้วเนี่ยก็จะเห็นเหตุปัจจัยในญาณที่สองปัจจยะนะครับจะเห็นเหตุปัจจัยจะเห็นอะไรล่ะจะเห็นการกระทบแล้วถึงคิดในใจกระเทือนในใจเห็นกระทบทางใจแล้วก็คิดต่อเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีคำว่าลอยลอยในศาสนาพุทธเมื่อเห็นขณะที่เห็นกับขณะที่มีความสุขคนละอย่างกันขณะที่กินลิ้นรับรสขณะที่อร่อยก็คนละขณะกันแต่มันจะสืบเนื่องกันเร็วมากเลยถ้ามีเราจะไหลไปที่กินอร่อยแล้วอยากกินต่อแต่ถ้าจิตตั้งมั่นถึงฐานจะเห็นว่าพอกระทบแล้วรู้นี่แยกรูปแยกนามขณะที่กระทบจะรู้เลยเหตุปัจจัยของการกระทบแล้วเกิดความอร่อยแล้วอยากกินอีกความว่าอยากมาจากอะไรมาจากขันธ์5ปรุงอร่อยก่อนเมื่อปรุงอร่อยแล้วอยากมันเกิดพอใจแล้วถึงอยากทำไมถึงอร่อยเพราะมันมีการกระทบที่ลิ้นลิ้นรับรสถึงจะอร่อยมีความสุขและเกิดความพอใจความอยากถึงจะเกิดขึ้นมันไล่เป็นลำดับลำดับมันเลยเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดเมื่อเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดตรงนี้มันจะเห็นว่าการเกิดนะครับการเกิดในญาณที่สองจะเห็นการเกิดของรูปนามญาณที่หนึ่งจะเห็นรูปนามที่กระทบมาในแยกกระจายกันมีเหตุนะมันมีมาพอมีรูปนามเนี่ยมาเกิดกระทบกันแล้วเลยแยกกันเมื่อแยกแล้วโดยเห็นเหตุปัจจัยเพราะมีการกระทบสิ่งนี้เกิดขึ้นถึงจะมีสิ่งนี้เพราะมีผัสสะมันถึงมีความยินดียินร้ายเพราะมีการกระทบถึงเกิดพอใจไม่พอใจเมื่อเห็นสิ่งนี้แล้วเนี่ยต่อไปขั้นญาณที่สองเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดจิตจะเห็นการเกิดของรูปและก็นามพอญาณที่สามสัมมสนญาณเป็นญาณที่กว้างขวางเห็นการเกิดแล้วจะเห็นการดับน่าจะย้ายมาจากการเห็นการเกิดเป็นการดับเพราะนั้นเห็นการดับของรูปนามแต่เห็นเมื่อกี้นี้เห็นในอดีตในอดีตที่ผ่านไปเมื่อกี้เนี้ยไม่ได้เห็นในปัจจุบันเพราะนั้นสัมมาสนญาณจะเห็นรูปนามเกิดดับเกิดดับจะเห็นมากมายกว่าญาณที่1และญาณที่2จะเห็นรูปนามต่างๆมากมายกระทบเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปพอดับปุ๊บก็รู้ว่าดับพอคิดรู้ว่าคิดพอรู้ว่าคิดปุ๊บแล้วก็เห็นมันดับก็เพิ่งรู้ว่ามันดับแสดงว่ามันเพิ่งดับไปเมื่อกี้เนี่ยดับแล้วถึงจะรู้ว่าดับตัวสัมมสนญาณเป็นญาณที่แก่ขึ้นมาแก่กล้าขึ้นมาจากญาณที่2เมื่อญาณที่2ได้เห็นเหตุปัจจัยเมื่อเห็นปัจจัยแล้วก็ถึงจิตตั้งมั่นรู้มันก็เห็นการดับพอดับแล้วถึงรู้ว่าดับเมื่อรู้ว่าดับเป็นสัมมสนญาณขณะจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานจิตก็อยู่ที่ฐานสบายๆกระทบปุ๊บใจปรุงพอใจปรุงถึงจะรู้ว่าปรุงพอรู้ว่าปรุงปุ๊บเนี่ยสักพักมันดับถึงจะรู้ว่าดับตัวนี้เป็นญาณที่3แต่จะเห็นรูปนามต่างๆไหลมาไหลไปเกิดดับแล้วก็รู้เกิดดับแล้วก็รู้หลงแล้วก็รู้จนจะขึ้นญาณที่4อุทยพยญาณญาณที่4เนี่ยจะเห็นรูปนามเกิดดับขณะที่เห็นเกิดก็จะอยู่ด้วยขณะที่ตั้งอยู่ก็จะเห็นขณะที่ดับก็จะเห็นณขณะปัจจุบันนี้มันตัวญาณที่4อินทรีย์มันจะแก่กล้าปัญญามันจะแก่กล้ากับญาณที่3ญาณที่3เห็นการเกิดดับของรูปนามมากมายแต่จะเห็นมันดับไปแล้วถึงจะรู้ว่าดับพอมันเกิดแล้วถึงจะรู้ว่าเกิดมันตั้งอยู่ถึงจะรู้ว่าตั้งพอดับปุ๊บอ้าวดับไปละอันนี้คือสัมมสนญาณนะครับเห็น เมื่อกี้นี้เห็นไตรลักษณ์เหมือนกันแต่เห็นเป็นในอดีตเมื่อกี้นี้เองแต่ต้องมีรูปนามนะครับต้องมีรูปนามเป็นตัวให้เห็นชัดเจนนะครับต้องมีรูปนามถ้าไม่มีรูปนามถ้าไม่มีสภาวะก็กลายไปคิดเอานะครับต้องมีรูปนามเป็นตัวรับรองด้วยมีรูปนามเกิดแล้วก็ดับไปอ้อดับไปละฟุ้งแล้วก็ดับไปนะก็รู้ละฟุ้งแล้วก็ดับไปแต่ยานที่4พัฒนามากๆจิตอยู่ที่ฐานสบายสบายพอมีอะไรเข้ามากระทบก็จะเห็นตรงกระทบพอกระทบแล้วจิตไหลขึ้นมาปรุงขึ้นมาเลื้อยขึ้นมาก็จะเห็นการเลื้อยและปรุงของจิตขึ้นมาพอปรุงปุ๊บพอจิตนั่งรู้มันก็ดับไปเห็นต่อหน้าต่อตาเพราะฉะนั้นเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับต่อหน้าณปัจจุบันที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นญาณตัวนี้มันแก่กล้าขึ้นมาเพราะฉะนั้นเรามาฝึกญาณที่3ของเราต่อเนื่องสัมมสนญาณเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปของรูปนามด้วยการตามรู้ตามดูไปก่อนให้อินทรีย์ตัวนี้มันแก่กล้าเพราะญาณที่3เนี่ยจะเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาแต่เห็นในอดีตที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยโดยมีสภาวะธรรมรองรับแล้วนอกจากเห็นแล้วก็จะเห็นสภาวะอย่างอื่นด้วยอาจจะเห็นฐานสบายๆบางๆแล้วเห็นเวทนาที่เกิดขึ้นแล้วก็รู้ทันเวทนาพอรู้เวทนาขณะที่เห็นเวทนาอยู่อาจจะมีสังขารปรุงจิตก็จะรู้วิหารธรรมบางๆจิตก็จะรู้เวทนาไปด้วยและจิตจะเห็นสังขารที่ปรุงกุศลอกุศลไปด้วยเพราะจิตเป็นผู้รู้แล้วจิตก็จะเห็นพอเห็นปุ๊บเนี่ยอาจจะเห็นสังขารดับปุ๊บว่ารู้ว่าดับแล้วไปเมื่อกี้นี้สัมมสนญาณเกิดแล้วสำหรับกลับมาดูเวทนาต่อแล้วก็เห็นวิหารธรรมต่ออาจจะมีการปรุงอดีตอนาคตไปด้วยก็รู้ทันเพราะฉะนั้นรูปนามจะเห็นไว้มากมายแต่จะเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปของรูปนามเมื่อกี้นี้เมื่ออินทรีย์ต่อเนื่องในการปฏิบัติบ่อยขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นมากขึ้นสติก็แก่กล้าขึ้นสมาธิก็ตั้งมั่นมากขึ้นต่อไปมีการกระทบก็จะเห็นณปัจจุบันว่ากระทบแล้วมีการปรุงแต่งก็จะเห็นการปรุงแต่งเกิดขึ้นณปัจจุบันแล้วมันก็ดับให้เห็นณปัจจุบันจิตเห็นการเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับของรูปนามณปัจจุบันนั่นเป็นอุทยพยญาณเป็นอินทรีย์ที่แก่กล้าเป็นปัญญาที่เต็มตัวแล้วนะครับงั้นก่อนที่จะขึ้นถึงปัญญาที่เต็มตัวเรามีสติขึ้นมาก่อนแล้วก็ทุกครั้งที่มีการกระทบเนี่ยแยกรูปแยกนามรู้ทันการกระทบในแยกรูปแยกนามตรงที่รู้เมื่อรู้ปุ๊บเนี่ยกระทบปุ๊บเราจะเห็นว่ารูปนามที่กระทบเนี่ยมันจะมีเหตุปรุงนะครับมีเหตุมีปัจจัยทุกอย่างเป็นเหตุหมดเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นลอยๆกระทบปุ๊บถึงจะมีความสุขเห็นปุ๊บถึงจะโกรธรับลิ้นปุ๊บถึงจะอยากกินต่อทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุในปัจจัยไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแค่รูปนามมากระทบกันให้เกิดสิ่งนี้เพราะมีสิ่งนี้ถึงมีสิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อเห็นรูปนามแล้วทุกจิตก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นต่อไปจิตเห็นการเกิดตรงการที่เราเห็นรูปเห็นนามเป็นเหตุปัจจัยแล้วต่อไปก็ตามรู้ตามดูก็เห็นรูปนามมันดับขึ้นมันดับขึ้นเพราะฉะนั้นสัมมสนญาณจะเป็นญาณกว้างขวางและเห็นการดับของรูปนามนะครับเราก็ตามรู้ตามดูไปเรื่อยจนกว่าอินทรีย์เราจะแก่กล้าขณะที่ตามรู้ตามดูแล้วก็สังเกตศีลของเราไปด้วยถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้อารมณ์ดับปุ๊บศีลเราก็จะดีขึ้นจะมีชีวิตที่ค่อยๆเปลี่ยนไปอันนี้ก็เป็นทางของมรรคตามรู้ตามดูกายก็ใจคือรู้ทุกเนี่ยก็คือรู้ทุกแล้วก็คือมรรคแล้วขณะที่รู้กายรู้ใจแล้วก็มีสมาธิกับสติตั้งมั่นในการรู้สัมมาสมาธิแล้วก็มีสัมมาสติก็มีขณะที่ตามรู้ตามดูไม่จมกับอารมณ์ก็มีสัมมาวายามะคือความเพียรขณะที่รู้ใจนะรู้ใจที่คิดก็คือสัมมาสังกัปปะละขณะที่รู้ทันจิตอารมณ์กุศลอกุศลดับปุ๊บศีลเราก็ดีขึ้นปัญญาเราก็เริ่มสะอาดขึ้นนี่ก็เป็นมรรควิธีนะครับเป็นอริยสัจ4ของเราไปด้วยในขณะนั้นเองนะครับแล้วก็ฝึกต่อเนื่องของเราไปเพราะฉะนั้นทุกวันที่เรากระทบเราสังเกตจิตของเราอยู่ที่ฐานไหมรู้ทันการกระทบย้อนมาดูใจว่ามีปฏิกิริยาของการกระทบนั้นแล้วก็ดูไตรลักษณ์หรือโยนิโสมนสิการอารมณ์ก็จะดับต่อไปก็จะมีสติปัญญามีฉันทะในการพาทำงานต่อโดยไม่จมกับอารมณ์เราก็ได้ฝึกไปด้วยได้ทำมาหากินกันด้วยแล้วก็ทำรูปแบบของเราไปถ้าเราไม่ทำอย่างนี้เราก็จะไหลไปสร้างภพสร้างชาติกระทบแล้วไหลไปยินดีและยินร้ายไปมีเขามีเราขึ้นมายินดียินร้ายเพราะชีวิตของพวกเรามีแต่วัตถุเข้ามากระทบมากมายวัตถุที่กระทบเนี่ยก็มีจะมีคุณภาพที่จะหลอกล่อจิตของเราไหลเข้าไปเราเคยมีแต่ความยินดีพอใจ มีแต่ตัณหามีแต่ราคะอยากได้วัตถุข้างนอกมาตลอดเวลาเราต้องหาความสงบให้กับใจเราบ้างให้โอกาสให้เราได้อยู่กับตัวเองบ้างฝึกให้เวลากับตัวเองได้อยู่คนเดียวบ้างเราพึ่งวัตถุข้างนอกมาตลอดเวลาเราฝึกให้ตัวเองได้อยู่คนเดียวได้ให้โอกาสกับตัวเองได้เห็นกายและเห็นใจตัวเองแล้วมีความสงบและอยู่กับปัจจุบันเมื่ออยู่กับปัจจุบันแล้วปัจจุบันจะพาเราไปมีสติสมาธิแล้วก็ปัญญามันฝึกฝนอยู่กับตัวเองไปแล้วค่อยรู้สึกตัวความรู้สึกตัวด้วยสติปัฏฐาน4แล้วก็มีสมาธิตั้งมั่นในการตามรู้ตามดูไปฉะนั้นเราถูกโลกนี้หลอกมานานแสนนานเราไหลไปกับโลกตลอดเวลาอันนี้เรามีอินทรีย์แก่กล้ามีความเข้าใจมากขึ้นอันนี้เราลองฝึกย้อนทวนกระแสโลกบ้างแทนที่จะไหลไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสให้รู้ทันการกระทบย้อนกลับมาดูจิตเรานั้นย้อนกลับมาดูใจเราทวนกระแสโลกฉะนั้นเราถูกโลกหลอกมานานแล้วพอเราย้อนกลับมาดูต้นตอของความยึดมั่นถือมั่นเราจะเห็นใจเราชัดเลยเดี๋ยวเราก็เบื่อเดี๋ยวเราก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็อยากกระทบทุกทีใจเปลี่ยนเสมอเราถูกโลกนี้หลอกมาตลอดเวลาอันนี้ภาวนาไปจะวัดผลตัวเองด้วยเวลาภาวนาไปเราจะเห็นนิสัยของเราเห็นสันดานของตัวเองคนที่อยู่ใกล้ที่สุดของเราเนี่ยจะทำให้จิตเราเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงเดี๋ยวก็พอใจเดี๋ยวก็ไม่พอใจเดี๋ยวก็หงุดหงิดเดี๋ยวก็บ่นเราลองสังเกตดูถ้าเรารู้ทันใจบ่อยๆคนที่อยู่ใกล้เรามากที่สุดกระทบเรามากที่สุดเป็นสามีภรรยาเป็นลูกเป็นครอบครัวพ่อแม่พี่น้องหรือเพื่อนร่วมงานเราสังเกตซิว่าเวลาที่กระทบแล้วเนี่ยเราไหลไปที่เขาหรือเราย้อนมาดูใจแล้วก็โยนิโสเมื่อเห็นบ่อยๆจิตเราจะพัฒนาขึ้นจะบ่นจะว่าจะด่าจะโมโหจะทำกรรมอะไรแต่คนใกล้เนี่ยเย็นขึ้นไหมไม่เคยเมตตาไม่เคยพูดดีแล้วเรายิ้มแล้วเมตตาช่วยเหลือเขาคนมากขึ้นไหมเวลาที่เขาทำงานหนักคนเดียวแล้วก่อนเรากินแรงเขาเนี่ยเราช่วยเขาได้มากไหมเราเห็นใจว่าเป็นอกุศลอยากจะกินแรงเขาเวลาเราจะดินทาเขาจะว่าเขาเห็นใจเราไหมที่กำลังจะพูดชั่วพูดไม่ดีใส่คนอื่นเวลาที่เราจะลักขโมยเขาเนี่ยเราพูดไม่ดีถึงบุคคลที่3เนี่ยสังเกตใจเราพูดเนี่ยเราล่อมไม่มีใครรู้นะเราย่อมรู้อยู่ในใจเรามันจะเป็นตราบาปอยู่ในใจเราตลอดเวลาเมื่อจิตเราบริสุทธิ์อกุศลเกิดขึ้นเราไปคล้องอยู่กับมันจะเป็นทุกข์ตลอดเวลาเพราะคนที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของเราชัดคือคนที่อยู่ใกล้เราคนที่จะเห็นเปลี่ยนแปลงชัดคือตัวเราว่าเอ๊ะรู้ทันกิเลสมันจางลงนะกระทบแล้วทำไมมันไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วคนที่อยู่ใกล้ๆจะกล้าเอ่ยปากทันทีว่าเอ้ยเขาเปลี่ยนไปเขาดีขึ้นเขานิ่งขึ้นแต่ถ้าเลวลงเลวลงไม่ไปฟังคนอื่นเลยกูเก่งตลอดเวลาอันนั้นก็ไม่ได้ใช้หลักของโยนิโสของปัญญาแล้วนะครับฉะนั้นฝึกต่อเนื่องเราสังเกตอยู่กับปัจจุบันก่อนถ้าอยู่กับปัจจุบันที่วิหารธรรมสังเกตเราเพ่งไว้ไหมกดไว้ไหมหรือรู้หรือหลงออกไปที่อายตนะรู้สบายสบายพอรู้ปุ๊บกลับมารู้สึกตัวเข้าไว้มารู้กายรู้ใจแล้วก็ดูความจริงที่กระทบแล้วดูความเกิดขึ้นตั้งอยู่ของเขาสังเกตสติสมาธิปัญญาของเราไปด้วยนะครับอยู่กับปัจจุบันวัดผลตัวเองสบายๆ